Etter nærmere 150 dager med intens israelsk bombing, blir situasjonen på Gazastripen verre og verre. Nå jobbes det på spreng med å få på plass en våpenhvile innen søndag, for da begynner ramadan, muslimenes fastemåned. Rekker de det ikke før det, kan blodbadet bli enda verre.
Ramadan, det har tradisjonelt vært en periode der spenningen i konflikten har en tendens til å virkelig nå kokepunktet.
USA presser nå på for å rekke fristen, men tidligere har de stått i veien for våpenhvileforslag.
The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the council.
Hva er egentlig grunnen til at USA støtter Israel i tykt og tynt? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss én nyhet i hver episode. I dag om våpenhvile i Gaza og USAs rolle i konflikten. Det er torsdag 7. mars, og jeg heter David Bekoni.
Status på Gazastripen nå er ifølge palestinske myndigheter at over 30 000 mennesker er blitt drept, over 70 000 er skadet, og FN beskriver tilstandene inne i Gaza som hungersnødlignende.
Hanne Kristiansen er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent og har dekket situasjonen i Gaza siden krigen begynte.
Vi har jo sett gjennom hele krigen at det ikke har kommet langt, på langt nær nok nødhjelp frem, men nå er faktisk antallet forsyninger som kommer inn nok en gang på vei nedover, selv om desperasjonen bare vokser.
So what you're looking at, this is people surrounding an aid truck when then gunshots started going off.
Flere enn 100 mennesker skal ha blitt drepne medan de prøvde å få tak i mat i Gaza by.
The health ministry saying Israeli troops opened fire on a crowd of Palestinians that were waiting for aid.
Den 29. februar så vi et forferdelig eksempel på hvor ille det står til. Da ble en nødhjelpssending sendt inn på vei til Gaza by midt på natten. Og det var faktisk et samarbeid mellom israelske myndigheter og en gruppe palestinske forretningsmenn. Den skulle levere veldig sårt trengt nødhjelp, men før den i det hele tatt kom frem til Gaza by, så ble kolonnen stormet av hundrevis av sivile. Og det resulterte i et dødelig kaos. Israel åpnet ild og skjøt mot flere mennesker i mengden. Andre ble klemt ihjel. Tilsammen skal over 100 mennesker ha blitt drept, mens over 700 ble skadet. Og palestinerne kaller det en massakre og anklager Israel for å ha skutt vilkårlig mot mennesker som bare forsøkte å skaffe seg nødhjelp. Mens den israelske hæren på sin side sier at de avfyrte varselskudd, og at de kun skjøt mot det de kaller plyndrere, da, som utgjorde en trussel mot de israelske soldatene.
Etter hendelsen har kritikken mot Israel vært massiv. Internasjonale ledere som USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron krever at saken blir gransket. Og nå har USA begynt å slippe paller med mat fra lufta. I videoer som har dukket opp på sosiale medier kan man se de store fallskjermene med nødhjelpen dale ned fra himmelen før de lander i vannkanten på en strand. Hundrevis av mennesker, mange av dem barn, løper etter i et forsøk på å peile seg inn på hvor de lander. Røde Kors mener luftnødhjelpen er velkommen, men sier det er en lite effektiv og dyr metode å få frem nødhjelp på. Hanne, det er åpenbart en helt desperat situasjon på Gazastripen nå. Hva er det som gjøres for å få en slutt på dette?
Nå har vi jo i flere uker hørt mye snakk om at det jobbes på spreng i kulissene for å få på plass en våpenhvile. Joe Biden har jo allerede vært ute og sagt at han er optimistisk.
Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend.
Nå forhandler amerikanske og arabiske land på høygir for å få på plass en avtale om en midlertidig våpenhvile. Og i det forslaget de har jobbet med i flere uker nå, så innebærer det blant annet 6 uker våpenhvile, der alle de israelske gisslene skal løslates i bytte mot rundt 400, altså 10 ganger så mange palestinske fanger. I tillegg skal man da bruke den perioden til å få inn store nødhjelpsforsyninger til hele Gazastripen. Og håpet, i hvert fall fra amerikansk hold, er at dette kan skje allerede innen den muslimske høytiden ramadan, som starter 10. eller 11. mars.
Hvorfor er det så viktig å stanse krigføringen akkurat da?
Altså først og fremst det jo viktig fordi situasjonen så akutt på Gazastripen nå at palestinske barn har begynt å dø av sult. Men det også snart ramadan, som sagt, og på den ene siden så innebærer jo ramadan at religiøse muslimer skal faste i en måned, noe som utrolig vanskelig å se for seg at man kan gjøre sånn som situasjonen nå. Men på den andre siden så ramadan, det har tradisjonelt vært en periode der spenningen i konflikten har en tendens til å virkelig nå kokpunktet. Så dersom Israel for eksempel skulle gått inn og angrepet Rafah, den sørlige grensebyen der veldig mange palestinere nå oppholder seg, under ramadan, så frykter nok amerikanerne og de arabiske landene hva det vil utløse av reaksjoner fra andre land og grupper da, i regionen.
Og hvordan ligger de forhandlingene om en våpenhvile an nå?
Signalene fra partene selv jo mildt sagt blandet. Israelske representanter fra militæret og sikkerhetstjenesten har vært i Qatar og forhandlet med de egyptiske og katariske meglerne der. Men de møtte ikke Hamas da ansikt til ansikt. Og denne uken så nektet de å komme til Kairo for å fortsette samtalene. På den andre side så har Hamas stilt krav som Israel mener vrangforestillinger å regne. Da. De vil ha en varig våpenhvile og garantier for at Israel ikke gjenopptar krigføringen igjen. Og så vil de også at Israel skal heve sin 17 år lange blokade av Gazastripen. Så selv om det kommer liksom drypp av meldinger om framgang her og der, så det veldig mye som tyder på at partene i realiteten fortsatt står veldig langt fra hverandre.
Men USA presser altså på for å få på plass en våpenhvile så fort som mulig. Samtidig støtter de Israel med store mengder våpen, og har allerede to ganger stemt ned FN-forslag om en umiddelbar våpenhvile.
We do not support calls for an immediate ceasefire.
Demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages will not bring about a durable peace.
Hvorfor støtter USA et land på andre siden av verden, nesten uansett hva de gjør? Hanne, USA har lagt ned veto mot flere FN-forslag om våpenhvile før, men nå presser de altså på for å få en på plass. Hva det som annerledes nå?
Det jo i Joe Biden og USAs interesse av flere grunner. For det første så øker kritikken mot denne krigen dag for dag, og det begynner å se ut til å kunne spille en rolle og da få konsekvenser for demokraterne opp mot det amerikanske valget til høsten. Men for det andre så kom jo FNs øverste domstol i slutten av januar med en uttalelse der de beordret Israel til å gjøre alt de kan for å unngå et folkemord, blant annet ved å sikre at drapene på sivile opphører og at nok nødhjelp kommer inn. Og den uttalelsen den angår også USA, fordi USA har skrevet under på folkemordskonvensjonen og risikerer dermed å bli ansett som medskyldig i et folkemord, dersom domstolen senere skulle komme til den konklusjonen, at det det som har skjedd på Gazastripen. Og uansett så det helt sikkert at uten USAs støtte så vil ingenting skje, for USA i realiteten det eneste landet som har makt til å påvirke Israels beslutninger.
For USA og Israel har et helt spesielt bånd. Der flere land har brukt sterke ord for å beskrive det Israel gjør, så har Bidens ordvalg vært mildere.
The conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top.
Kristina Pletten, utenrikskommentator her i Aftenposten og en del av podcasten Aftenpodden USA. Hvorfor forholdet mellom Israel og USA så tett?
USA og Israel har egentlig hatt et veldig tett forhold siden amerikanerne var de første som anerkjente staten Israel i 1948. Og i tiårene som fulgte det, så utviklet jo USA sin politikk i Midtøsten egentlig langs tre spor da. Det første var dette humanitære prosjektet med å gi jødene en hjemstat og beskyttelse etter det de hadde vært igjennom av grusomheter i 2. verdenskrig. Det andre var forsøket på å begrense Sovjetunionens makt og innflytelse i Midtøsten i årene mellom 1945 og egentlig til muren falt. Og den tredje store drivkraften var oljen, tilgangen til energi, som gjorde at amerikanerne trengte et solid fotfeste i Midtøsten, der mye av den tilgjengelige oljen befant seg.
Og da ble Israel et naturlig sted å få en allianse?
Israel var et naturlig sted, etter hvert Saudi-Arabia, og dette har på en måte vært de to pålene som USAs Midtøsten-politikk har stått på.
En av måtene USA har knyttet et sterkt bånd til Israel på, er gjennom våpenstøtte. Israel er det landet i verden som de har gitt desidert mest støtte til siden 2. verdenskrig.
President John F. Kennedy begynte dette prosjektet med å gi israelerne penger som de snudde seg rundt og ga tilbake til amerikanske våpenfabrikanter. Og det er jo sånn at veldig mye av de pengene som amerikanerne gir til Israel, de kommer tilbake til USA i form av oppkjøp av militært materiell, våpen, ammunisjon og så videre. Så dette her har også vært nyttig for USA, fordi at det er en slags skjult subsidie av amerikanske arbeidsplasser og amerikansk industri.
Men det er ikke bare militærindustrien i USA som har blitt påvirket av forholdet til Israel. Det har også politikken.
Jødiske organisasjoner har egentlig påvirket amerikansk politikk i mer enn 100 år. De har hatt sterk innflytelse i Washington gjennom lobbyvirksomhet og gjennom påvirkningskraft utenifra, men etter krigen spesielt så har de også påvirket innifra. Veldig mange jøder har fått fremtredende roller i amerikansk politikk, i amerikanske regjeringer, og det har også vært mange jødiske næringslivsledere og rike mennesker som har gitt mye penger til amerikanske politikere. Så det har vært en drivkraft som da har kommet både innifra og utenifra. Og jeg merker at jeg nesten nøler litt når jeg skal snakke om dette, fordi at det også florerer jo av konspirasjonsteorier som handler om at jøder styrer verden i hemmelighet. Og disse konspirasjonsteoriene har blitt sterkere og sterkere de siste årene, har ført til veldig mye antisemitisme både i USA og i veldig mange andre land, og det kompliserer jo ytterligere debatten rundt hele denne situasjonen i Gaza og i Midtøsten nå.
Og denne innflytelsen og USAs historiske bånd til Israel gjør det som skjer i Gaza og Midtøsten nå til en vanskelig sak for Joe Biden.
Joe Biden har et veldig vanskelig problem som han må løse internt i USA og internt i sitt eget parti. Han har en ganske stor fraksjon av det demokratiske partiet som er veldig, veldig fast i sin støtte til Israel og vil at den skal være helt uforbeholden. Det har tradisjonelt vært politikken til det demokratiske partiet. De siste årene, kanskje de siste 5-10 årene, så har det også vokst frem en del av partiet som er yngre, en del av de er muslimer, mange av de har større sympati med hele Black Lives Matter-bevegelsen, er opptatt av rasisme, antikolonialisme og så videre. Og de stiller nå spørsmål ved denne uforbeholdende støtten til Israel. De stiller spørsmål ved at Biden har omfavnet Netanyahu og latt israelerne fordrive sin brutale krigføring i Gaza på den måten de har gjort. Og dette er nå i ferd med å bli et kjempestort politisk problem for Joe Biden.
Hvordan prøver han å løse det da?
Han prøver å løse det litt med å gi begge deler det de vil ha. Og det er jo selvfølgelig umulig når dette er to folk som i praksis dreper hverandre, og det eksisterer et så stort gap mellom hva palestinerne vil og hva israelerne vil. Så Biden i de siste dagene har forsøkt å dytte visepresident Kamala Harris litt foran seg og la henne målbære mer kritikken mot Israel og palestinernes sak, mens han selv har forsøkt å være litt mer moderat. Det går bare sånn passe, og det går ikke i lengden. Så dette er en ulmebrann for Biden-regjeringen, så de er nødt til å løse veldig, veldig fort.
Så hva vil egentlig USA at skal skje med Gaza nå da? Altså, de har jo stemt mot resolusjoner om våpenhvile i FN, og nå jobber de hardt for et eget forslag. Hva er egentlig målet her?
Bidens mål jo få I gang igjen forhandlingen om en tostatsløsning, altså at palestinerne og israelerne skal ha hver sin stat side om side. Det det litt langsiktige målet. Samtidig så skal det sies at situasjonen I FN også komplisert, fordi at du har en rekke arabiske land som ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere, som heller ikke interessert I en tostatsløsning. Og dermed så gjør det det på en måte lettere for USA å stemme ned disse forslagene.
Men nå jobbes det altså hardt for å få på plass en våpenhvile I Gaza før ramadan begynner. Hanne, hva skjer egentlig hvis det blir en våpenhvile nå? Og hva hvis det ikke blir det?
Altså dersom det ikke kommer på plass en våpenhvile snart, men situasjonen fortsetter som nå, så det jo dessverre lett å se for seg hva som venter. Da vil enda flere uskyldige mennesker bli drept, stadig flere palestinske barn vil sulte ihjel, og dersom Israel trapper opp angrepene, særlig mot Rafah, så kan dette utvikle seg til det mange frykter vil bli et blodbad. Men på den andre side, hvis man skulle klare å lande en sånn midlertidig våpenhvile, så blir det jo veldig spennende å se, en, hvor lenge den vil vare, og to, om man klarer å fortsette samtalene og finne løsninger for en permanent våpenhvile, og også en plan for hvordan Gaza skal styres etter krigen og gjenoppbygges når denne krigen ferdig.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Hanne Kristiansen og Kristina Pletten som fortalte om våpenhvile I Gaza og forholdet mellom USA og Israel. Lyden du har hørt fra FN, NRK, NBC, Fox, The Telegraph, nyhetsbyrået AP og Colin Rugg på X. Denne episoden laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart Philip A. Johannesborg, Heidi Akselsen, Synne Søhol, Olav Eggesvik og Anders Weberg.